Reva Babes, this is Alyssa, CEO and co-founder of RevAssist Training and Development Center. We provide both paid and free training for aspiring real estate virtual assistants, equipping you with hands-on experiences that will help you understand the real tasks of a Reva even before you land a client. So this show is created to be the safe sanctuary for aspiring freelancers, providing encouraging and inspiring stories, as well as Reva or freelancing advice and information from other VAs, coaches, and gurus. Welcome to the RevaPod, where real estate virtual assistants call home.
So for today's video, we have a very special guest at Super. Excited ako to meet her, and maybe you are because you are here in Zoom talaga personally to meet Nina. So Nina is a teacher by profession and a non-uniformed personnel, and now she is a social media manager. So sabi niya, freelancing is not for a faint of heart. Ah, diba? Ang ganda ng sinabi ni Nina. And it's hard to get started when you aren't sure if you can make a living out of it, and to keep going when there are hurdles in your way. But she finally learned the skills that helped her become a freelancer who is now earning a six-figure income. Oh, diba? Yan naman yung gusto nating lahat. So for us to know what her secret is, diba, in working with her dream clients, sige, hindi na natin patatagalin. Let us all welcome Madam Nina May Penon.
Hi everyone.
Ayun, ayan na siya everybody. So, hi Nina, first of all, thank you talaga for meeting Anne first and for allowing us to guest you in our podcast. Actually, it's a podcast. So, ayan. Kamusta ka muna? Sabi ni Anne, kaka-out mo lang.
Yes. Oo, kaka-out ko lang.
Right now, ilan ang client mo, Nins?
For now, tatlong international at isang local.
Oh, you have a local client. Si local client ba yung recent?
Yes.
Ah, sige. Alamin pa natin yan mamaya. Pero nabasa ko yung post na yon, kaya sabi ko, uy, grabe talagang possible pala, no? Sabi, dreams do come true. Alright, so let's hop into your journey na. Ito yung gustong-gustong malaman ng lahat. So, how, why, and when did you start your freelancing journey?
Okay, so I started my freelancing journey last year. 2021, yes. So 2021, tapos, pero 2020, talagang nag-search na ako, ganun, December 2020. So yun, first kong nakilala sa, ano, sa freelancing is si Demi Bernice. Si Demi, kasi na-hit niya ako sa, ano, niya, ads niya, ganun. So, yun, after that, hindi ko kasi maano yung rate niya, ay yung ano yung course niya kasi di ba 11.5 that time. So ang nangyari, humanap ako ng ibang course na talagang swak sa budget ko. So yun yung ano, yung name na niya ngayon is Surge Digital Marketplace, which is,
oh my gosh, alumni din ako kay Coach
So yun, after that, yun, tuloy-tuloy na siya. Kasi ano, dahil sobrang persistent ko, nagsimula talaga ako, yung deep why ko talaga is syempre magkapera. Di ba, yan naman talaga yung totoo. Di ba, magkapera. But along the way talaga, yung nagka-clients na ako, mas lumalim yung reason ko. Mas ano siya, mas gusto kong matulungan sa clients, ganon. And yun, after that, nag-OJT ako. So dahil nga sa ano, sobrang persistent ko, talagang natapos ko yung course 1 month lang. So yun, nabigyan ako ng gold certificate. And then hindi pa ako confident that time. So ang nangyari, grinab ko yung ano nila, yung OJT. Yung apprenticeship. So yun, 2 months akong walang sahod. Syempre sa kanila, 'di ba? So yun yung ano nila system eh. 2 months na walang sahod. Pero yun, parang ano na talaga, ina-apply mo na talaga lahat ng learnings mo. Pero general freelancing kasi yung sa akin. So, nalilito ako kung anong niche ko. Hindi ko alam kung ano yung niche ko. So, yun, ang nangyari is, ano, ginaid nila ako sa OJT na yun. So, right after that OJT, I've got my first client. So, yun.
Oh, pero ilang months si OJT? 2?
2 months.
2 months. Okay. Ang galing, ano. Actually, gusto ko yan. Grinagrab ko yung apprenticeship ni Coach Jay. Kaso nga, nagka-client na ako. 3 weeks ko pa lang sa kanila. So, nagka-client na ako. Ang galing naman. Pag sinabi mong general VA, anong ibig sabihin nun?
Yung sa general VA, kasi ang daming, kumbaga, all around ka. Kumbaga, nandun na yung, ano, mga SAO, YouTube optimization, nandun na lahat. So, kumbaga, wala kang, hindi ka specialized, hindi ka, ano. So, yun, talagang humanap ako ng way na talagang mas specialize ako. Ganon. So, timing naman, yung isang client, yung first na client ko is, ano siya, SMM yung hanap niya.
Oh.
Oo, SMM. So, sabi ko, lost pa talaga ako. But then, sabi ko, kailangan kong mag-go pa din kahit lost ako. Kasi I know along the way, talagang mabibuild ko din kung ano talaga yung niche ko. Kasi kung ano ka lang, puro ka lang doubts, puro ka lang ano, na baka maano ka doon, ma-stuck ka lang doon sa ano mo, sa niche, ganun. So, dapat tuloy-tuloy mo lang kasi along the way, maano mo naman siya, mabibuild mo naman yan. So, yun.
Oh, yung cute naman. Actually, ganyan din ako noon. Tapos parang sabi ko nga din, ano, parang ano no, sa first client mo nabubuo yung first love sa freelancing. Totoo ba? Hindi kasi ganyan din ako, first ever client ko, ano din siya, real estate. Tapos parang ever since doon na nabuo yung pagmamahal mo na makatulong sa client. Oh, yeah. I love it. Gusto ko yan. Well, ano, so, can you share us your journey? How did you start? Yung mga struggles mo? Kasi although you're earning big now, pero di ba, alam naman natin, actually hindi alam ng lahat, pero alam na mga freelancer yung pinagdadaanan natin, di ba? So, share us kung ano talaga yung real life na nangyari bago mo makamit yung pakak na yan, di ba?
Okay, so prior to what I have now, grabe yung, syempre na-share ko to sa TikTok ko, yung story ko talaga before na nag-start ako ng walang wifi dito sa bahay. So, kailangan ko pang bumaba sa ano, tapos ano, sa lola ko din, doon ako nagpakawit ng wifi. So, after work, nagbabiyahe pa ako papunta sa kalola ko, tapos maaga akong gumigising, papunta na naman sa bahay, then prepare pa work. Tapos, ang nangyari yun, na, di ba, I have my first client. That is my first heartbreak. Char. Kasi ano, after ano, 'di ba, nagka-client ako after 2 months. Ang nangyari is after a month, nag-break up kami. Char.
Ay, bakit?
Oo, nag-break up kami kasi syempre I have my full-time job. So, ano, so hindi ko nami-meet yung ano niya. Though gusto niya naman yung work ko, pero yung gusto niya kasi full-time. Gusto niya na ano, ganyan. So, ako yung tipo ng tao na ano, nagigilty ako every time na nabibigyan ako, example lang, malaki yung pera. Pero ano, nag-start ako $350 per month. So, yung parang ano, parang malaki na sa akin noon, di ba? Kapag nagsisimula ka pa lang. So, malaki na sa akin yun. So, yun, yung binibigyan niya na ako ng ano, ng tawag nito, ng sahod, ganun. Napaiyak ako nung first sahod. Seryoso to, man, ganun. Pero yun nga, hindi kami nag-work, pero hindi ako nag-stop. Kumbaga, after that, nag-break up kami, talagang, na-remember ko pa na umiiyak ako that time, pero nagko-connect pa din. So, nagko-connect pa din ako ng possible prospects. So, timing naman, after that day na nag-break up kami, right after that day, talagang I've got my second client. So, yun. kasi nagko-connect ako, ganyan, ganun. So, after that, tapos nagpapatulong ako sa mga coaches, ganun. Sobrang kulit ko. Because I just really wanted talaga na ano, matuto, and then gusto ko lang magka-client ulit. So yun, after that, gusto ko magka-client ulit na fit sa akin, yung flexi lang. Ganun. Hindi necessary na mag-ano ako, na bitawan ko yung work ko, ganun. And I'm so happy kasi right now, most of my clients were flexi. Talagang ano talaga sila. Para sa akin, ganun.
Natuwa ako dun sa client breakup, 'di ba? Kung merong jowa breakup, my BFF breakup. Sini niya nag-introduce sa atin na client breakup. Pero meron akong question dyan. So sabi mo, di ba, hindi yung naging problem is hindi mo ma-meet yung time requirement niya, which is, I think, very questionable to sa lahat ng SMM kasi all of us think na kapag SMM ka, hawak mo talaga yung oras mo. So, what happened?
Di ba, kung nakita nila yung TikTok ko, the difference between work from home and freelancing. So, sobrang mag-iba talaga yung work from home sa freelancing. So, to be honest, yung first ko na client is mabibelong siya sa work from home. Kasi, talaga, parang kailangan mo talagang mag-ano sa kanya. Kumbaga kasi nga US client siya, so hindi kami same ng yung oras. Mm-hmm. So yung nangyayari is every time na syempre walang wifi sa bahay, so nami-meet yung mga gusto niya ganun. So yun, sa mga naman talaga guys, meron talagang client na meron ganyan. Yung client ta ang dami. Oo, naranasan ko din na may client na sobrang daming revisions, so nai-stress ako sa kanya. So yun, yung parang mga ganun. Pero need natin silang maranasan para alam natin kung paano sila i-handle. Ganun, kung paano natin, kasi doon natin malalaman kung sino ba talaga yung right client for us. And
yes.
Doon din natin malalaman kung ano talaga yung value natin. Kasi the more na naghahanap tayo ng mga clients, meron talagang clients na masasabing, hala! Totoo, kahit na 3 hours per day lang ako, may ganito na akong pera, parang times 3 pa yung iba, yung mga ganon. So, yun. So, you need to know the difference between freelancing and home-based jobs. Kasi possible na hindi okay, kasi sa akin hindi okay sa akin ang home-based jobs. Talagang dun ako sa freelancing, kasi nga may work ako. So, yun.
Yes. Ayan yung gusto ko naman malaman. So, paano mo siya napagsasabay? Since you are working part-time, tapos may oras ba sa full-time mo? Then, anong oras ka naman natutulog? Natutulog ka pa ba? Yun yung tanong talaga.
Pornoan, syempre. Pero nung una talaga, nung nagsisimula pa lang ako, grabe talaga yung minsan, 2 a.m. na ako natutulog, ganon. Tapos 4 a.m. ako nagigising, ganon.
Oh,
pero yun nga, kailangan talaga ng kailangan talaga ng sacrifice sa simula. Kasi nagsisimula ka pa lang, ganon. So, yung ginawa ko is after work, dun ko na ginagawa yung client's task. So, yun. So, right after that, and nahahandle ko siya kasi nagkaroon ako ng tamang client for me. So, ibig sabihin, I have clients na alam nila na find my full-time job ako. Kasi ang nangyari is, naging honest ako sa mga clients ko that I have my full-time job and then hindi na ako nag-goes into hourly rate. And example, package na lang siya. So, ibig sabihin, hawak ko ng time ko. As long as nabibigay ko yung deliverables ko, okay na okay. And right now, I have my team na. So, meron nang tumutulong sa akin. So, parang ako, nagde-designate ang task, ganoon. So, yun siya.
Pero ikaw pa din yung humaharap sa client.
Yes, ako pa din yung nag-ano sa kanila.
Pero feeling ko talaga, kulang sa tulog yung nakaka-fresh. Huwag na nga tayong matulog. Kasi simula nga yung araw na ito, guys. Wala nang matutulog. Okay. Alright. So, bakit SMM? Among all other skills that you can offer, why SMM? Lalo na you started as GBA, diba?
Yes. Okay. So, bakit gawa SMM? As I've shared with you guys, yung first client ko is SMM. So, yan yung naging reason kung bakit mas gusto ko pang siyang tulungan, ganon. So, right after that, talagang I treat freelancing as a business. So, ang nangyari is, I enrolled the courses na talagang alam kong makakatulong sa akin, which is specialized na siya into social media management. So, yun yung nangyari. So, kahit na nawala yung client na yon, kaya ko pa ding mag-build kasi iba yung mindset ko . Yung mindset ko kasi is once nagawa ko na, imposible na hindi ko pa siya magagawa ulit. So, ganun siya.
I love
so,
it.
So, yun yung ko.
Oh, since dahil nabanggit mo na, bakit nga ba super important ang mindset sa freelancing?
Actually, guys, I am a, also a, kung nakita nyo yung ano ko, TikTok culture. Ano din kasi ako, nag-try din kasi ako maging sandalo before. So, yun, I am a probationary second lieutenant. So, yun, always sinasabi sa training na mind over body. So, kahit na umaayaw na yung katawan mo, pero yung utak mo, go pa din ang go. Kaya mo, as in, kaya mo talaga. So, it's a matter of how you think and how you respond. Kaya napakahalaga. Kaya every time na may course ako na ini-enroll, sobrang thankful ako kasi yung ibang course talaga is meron silang mindset development or talagang hinahasa talaga yung ano mo, yung mindset mo. Kasi dyan talaga na kailangan talaga siya ng foundation. Kasi along the way, maraming challenges na mangyayari. Hindi siya always na dun ka lang always nag-focus sa result. Where in fact, nandito ka pa. So, yun. So, sobrang need talaga ng magrabing ano, mindset, foundation, gano'n.
Daming iyak pag dadasal, no? Tsaka yun nga yung sinabi mo yung in the beginning, sabi mo kay Anne na freelancing is not for the faint of heart.
Yeah.
Which is true. Lalo na kung wala ka ng tulog, baka, ayoko na, baka hindi pa na kayo freelancing. Yan yung madalas ko na naririnig, diba? Na-break ng client, sabihin na natin, na-break ka ng client, first ever client mo pa after 2 months na walang sakot, eto na, tapos bigaw, mag-break up tayo, wala na, diba? Wala na, hindi ka na nakabangon, kumbaga. So, I think that's one of the things then why mindset is super important. Okay, so I think that's the journey of Nins. Now, can you let us or give us a glimpse of what really is an SMM task, or are you focused on a specific industry? Ano, paano mo na-determine kung sino yung client mo? We all know that your very first client, siya yung pinaka nag-set ng foundation mo, diba? But paano mo siya na yung preference mo talaga? So like ngayon, ano na yung hinahanap mo sa client? Ang taas na yung standards, diba?
Well, actually, I really love business coaches kasi nakaka-relate ako sa mga gusto ko sa mga mindset, yung mga ganyan na mga topic, yung mga motivational, yung mga ganyan na mga topic. So gusto ko yung someone na hindi ko lang magiging client but someone na kaya din akong i-build through sa business niya. So matagal ko ding na-decide kung ano talaga yung specific market ko. Kasi sabi din nila, okay lang na maging specific yung service mo, pero wag maging specific yung market mo, especially if gusto mong mag-scale. Ganon yung ano nila. But right now, is kasi nga yung mostly, yung four ko na ano ngayon, na client ko ngayon, inaano ko kung ano yung common nila. So, yung common kasi ng sa apat na to is business coaches. So, yun. Oo. So, yun, dun ako nag-focus na sa kanila. Pero, to be honest, kapag ano, depende din kasi may client na, ano, may client na dumadating sa akin, kapag ka nafe-feel ko siya, tapos, ano, yung, alam mo yun, yung connection. Kasi, every time na nagko-connect ako with a client, I always build rapport first. So, kapag ka na-feel ko ni client, yung prospect, ginugo ko siya. Kahit na hindi siya business coach, as long as kaya ko siyang matulungan. So, that is, that is the goal naman na matulungan si client. So, yun siya. Pero yung ano ko talaga, yung main market ko talaga is business coaches. So, yun.
Kapag sinabi mong business coach, are you more specific into, like, for example, female lang or male lang?
No.
General.
So actually, kung nagsabi sa akin na yun nga, kailangan maging specific sa market, diba?
Mm-hmm.
But especially sa akin na 1 year pa ako sa freelancing, or I can't say na pro na talaga ako. So kapag kasi nagsisimula ka pa lang or hindi ka pa totally scalable, dapat ano ka talaga, parang flexible ka talaga. Ano ka, kasi dun mo din malalaman eh kung ano ba, kung ito ba talaga yung right client for me, or mga problema nila, kaya mo ba silang isolve, mga ganun.
Yes, marami pang pagdadaanan, no?
Kung
sinabi mo, kahit 1 year, kasi ako nga 3 years, pero feeling ko baby pa din ako, di ba? Madami pa rin nasa surprise. So I think that's good. Wow! And then, ano ba talaga ginagawa ng SMM? Kasi di ba, so you have 3 or 4 clients right now, tapos meron ka pang full-time. Paano mo siya, paano mo na pag-juggle-juggle? Tapos, paano mo na meet yung kanilang mga... Although, they are... All of them are flexible. Pero, ano mga deliverables mo? Paano mo siya... Diyos ko, diba? Hindi ko maisip. Sige nga.
Okay, so actually, no, yung nagkaroon ako ng ngayon, yung local client, palaking client kasi siya. Kasi kahit na local client siya, is napakadami niya ng assets. Okay, so 70k followers sa Facebook, 1.3 million sa TikTok, ganun. So dito talaga ako nasubok. Parang dito talaga ako na ano yung na-challenge yung pagiging SMM ko, ganun. So, yung ano, yung ginagawa ko is my process ako na ginagawa to make it more ano talaga, organized, ganun. So example, sa akin kasi is depende kung ano yung kunin ni client. For example, may package ako eh. Mm-hmm. So example lang, content creation lang, pero ano talaga, sa package is nandun na yung content creation, ganun, tapos mga scheduling contents, ganun, tapos yung engagement. So yung engagement, nagbe-base siya, depende sa budget ni client. Pero mostly kinukuha ng clients ko is 1 hour engagement. So yun, sa isang platform lang to ah. Tapos monthly analytics, tapos hashtag bold. So, ganun lang siya. Tapos, every time na ginagawa ko to is, ano siya, it's a matter of discipline and how organized you are. So, yung ginagawa ko is, syempre, I have someone who's helping with me. So, example, ako sa, ano, sa planning, sa content creation, tapos I have someone who is doing graphic designing, ganun. So, I have someone din na tumutulong sa akin sa captions, ganun. So, once na ano na, once ma-approve na siya ni client, then ready na siya for scheduling. So far, ganun lang siya ngayon kasi management naman eh, social media management. Hindi pa ako nag-go into social media marketing, pero learning ako ngayon.
Cute. Para kayong may department na sa team.
Oo, ganun.
How many are you in the team?
Actually, dalawa pa lang yung ano ko, pero meron akong intern isa, pero I don't know, parang hindi effective sa akin yung intern. Siguro ano na, mag-scale na lang ako soon. Ganun yung ano ko, kasi better talaga kapag meron talagang someone na ito yung task niya, ito yung task mo, ito yung pang ganun, para at least hindi sila ano sa mga task. Hindi
sila sabog, no? Ang cute, ang galing naman, nakakatuwa. So, parang ito, I know si Donnie may question eh. Donnie, gusto mo na bang tanungin? I will give you the floor. Actually, kagabi niya pa ito sinasabi sa live. Super excited siya sa ano natin ngayon eh. Ay, ayan pala, si DZB, ito meron siyang question. Ilang paid courses ang kinuha niyo po bago kayo nagka-client? Ayan.
Actually, isa lang.
Pero yung yung specialization, different courses.
Isa lang din.
Ayun.
Kasi ano ko sa inyo, advice ko. Kasi ito din yung na-learn ko, huwag kayong enroll ng course. One course at a time lang. Kasi example ngayon, dalawang course yung tinake ko. Pero hindi ko sila na-maximize ng sobra. So yun, one course at a time lang talaga.
Yes, wag hoarder. Kahit madaming free, wag hoarder. Mag-open mic na lang kaya ako. Go! Open mic, Donnie.
Tinig ba?
Yes.
Apo.
Hi, Miss Nis. So, my question for you is, since nga, I know nga, yung rate mo is usually packages, di ba? So, why did you choose package instead of per hour na rates, ganun, for international clients?
Actually, no. Nakita ko to sa video ni Miss Demi Bernice. So, sinabi na niya dun sa video niya, the advantage of having an hourly rate, dapat i-partner mo daw siya sa package rate. Ganon. Kasi ang mangyayari kasi niyan, yung hourly kasi is, ano siya, parang hindi naman fixed, pero yung sa akin kasi na side, ang hirap ko pagka early kasi may tracker. I mean, alam mo yun, yung bawat galaw mo, kumbaga, yung bawat galaw ko kasi is nire-record ko. So parang, na-stress ako pag ganun. Pero kapag ka-package kasi, ang nangyayari is deliverables lang. And super super na-amaze ako kasi example, kasi nga 'di ba, always na din ako nagko-content creation. Yung content creation sa akin na isa, isang client, magagawa ko 'yan in 2 days lang. So ibig sabihin, 2 days lang. So mga ilang araw is wala nang work or something. Ano na lang ako or upskilling ganon, or yung gagawin ko is yung ano na lang, engagement. Ganon. Para at least mag-aano na ako, mag-focus na ako doon sa ano, for monthly reporting, ganon. Tapos dapat ang ano ko, ang ginagawa ko is dapat prior sa month is meron na akong content plan para at least schedule na for the next month. So ibig sabihin, mas ano sa akin, mas prefer talaga ako sa package kesa sa hourly rate. Kasi ngayon guys, meron akong hourly rate. Example, meron akong hourly rate ng 6 to 10 PM. So pero malaking client sa akin, pero ano ko yun, yung parang feeling na instead na gawin mo siya sa ano, sa ibang time or ganon, di ba? So ginagawa mo siya every day 6 to 10. So that's the difference. Pero yung example, yung isang package ko, ginagawa ko lang siya guys in 2 days. So yun, that's the difference. Pero yun nga, kailangan mo lang ma-deliver yung ano, yung kailangan ni client or yung nasa contract. So yun.
Paano mo na-determine yung package mo?
Actually, always akong nagtatanong sa coaches ko. Sobrang ano ko sa coaches ko. So every time na nagtatanong ako sa kanila, dun ko ina-apply talaga. Ina-apply ko lahat ng ano, ng nalilearn ko. And then kapag may someone ako na ano na example na ako close doon, so yun na yung magiging basis ko. Yun na magiging basis ko for the next client, ganyan, tapos mag-a-add na lang ako. Ganun.
Ah, parang may preferences ka na ganun kasi na-try mo na, no?
Oo.
May time ba na parang may ginawa kang package tapos ay pangit pala yung parang ganun, alam mo yun, parang eh, hindi ko pala kayong pag ano pagsamasamahin to, dapat next time hindi ko nagagawin. May ganun ba?
Yes, meron yung engagement. Kasi yung 2 hours na engagement, nakakaano talaga siya. Kailangan talaga ng patience, guys, yung 2 hours na engagement. Kasi hindi siya yung high lang, yung heart lang. Kailangan ka talagang makipag-engage talaga. Ng something na makipag-connect ka talaga. Yung valuable comment talaga, ganun. So, yun. Pero as time goes by, nalalove ko naman yung ano engagement as long as nandun talaga yung heart mo, ganyan. So, yun, dumating ako sa point na binabawasan ko yung engagement. Example sa package is inaalis ko yung engagement, ganun. Pero na-assess ko na without engagement talaga, mahirap eh. Mahirap kapag gawa ng engagement kasi yan yung way talaga, napakalaking tulong yan to have organic ano talaga. Kasi yan yung organic talaga na marketing. Para ano, makapag ano sila na, makapaghatak ng reach, ganoon.
Ayan, ang dami na nilang question. To become an SMM po, nag-build po ba kayo ng page or any account to showcase your SMM ability? Ayan, thank you Dizzy B. Ayan.
Okay. So, kung makikita niyo yung Facebook ko, Facebook account ko, personal account, para ko siyang ginawang portfolio. Oh, ginawa kong portfolio yung ano ko, yung Facebook ko. Tapos doon ako nagpo-post ng mga wins ko, ganon, ng offer ko, ganon. Tapos right after that, syempre doon sa mga Facebook pages. Nandun yan sa TikTok ko, kung pina-follow niyo ako sa TikTok ko. Nandun yung ano, top 11 legit Facebook groups na pwede kayong mag-join. Doon kayo mag-introduce sa mga sarili nyo. Kasi same lang yan sa business eh. Kapag hindi nila alam na may offer ka, wala talagang bibili. For example, meron akong binibenta tapos hindi ko naman pinapakita or pinapaalam sa audience ko or sa target market ko. Wala ding bibili. So ganyan siya. So kailangan yung ano. Pero sa akin, hindi ako nag-build before ng Facebook page. Purely ano talaga siya. Pero ngayon, meron akong Facebook page. Pero hindi siya totally ano. Yung ano talaga, Facebook, personal Facebook ko. Tapos yung mga Facebook groups, ganun.
Ayan. Share natin yung TikTok ni Nins. So guys, follow nyo si Nins. Ito yung kanyang TikTok. Nins Social Media. Ang dami nito. Actually, minsan nag-ano din ako dito na nanood ako ng mga question and answers mo. Kaya ayan, follow nyo yan si Nins. Tsaka may playlist ka, diba?
Oo, meron ito na.
Hindi pa dito eh, pero may playlist si Nin. So especially if you are
I guess sa phone meron.
Oo, sa phone meron. Ayun. So pwede niyo puntahan 'yan, ang dami niyan Para pakakapaka kayo. Tapos may isa pang question si Mary Jane. Ito, I love this question. Paano daw kung sabi niya, what if hindi mahilig sa arts? Kasi more on content creation po ata yung SNF. Ayan.
Actually, no. Yan yung ano eh. Yan yung, yun nga, it's a matter of mindset. Di ba? Yung mga what ifs eh. Dyan na yun papasok yung mga what ifs eh. Kasi before, akala ko din. Kasi hindi ako arts. Sobrang naano ako sa mga classmates ko before. Lo, ang galing nila sa mga design-design. Ako, wala talaga, wala. Pero gusto kong matuto. As long as willing kang matuto, kayang-kaya. Alam niyo ba, yung first client ko, nag-go na ako sa pro account ng ano. Kasi nga, di ba, kapag nagka-income ka na, you really need to invest. Ganon. So yun, nag-invest ako sa Canva, kahit hindi ko alam ha, hindi ko alam, but I wanted to learn. So yun, nag-explore ako, ganyan, tapos nagpaturo ako sa mga may alam, pinapakita ko yung ginagawa ko sa mga alam ko na ano nila yun, forte nila. So kapag nagbibigay sila ng advice sa akin, uy, tama to ha, okay to. So yun, ina-apply ko siya, tapos habang ginagawa ko siya, mas lalo akong napapractice, ganon. So, yun, every time na, ngayon nga, parang napipiwalo, parang maganda na yung, maganda na yung design ko. Kasi before talaga, kasi before talaga, ang dami ko pang flowers, para
oh my God! Flowers. Nakakalilita ko.
Ganyan. I mean, we really started from nothing, or I mean, wala talaga tayong alam, but when you are really willing to learn, kaya talaga, promise.
Mm-mm. Pero ever since noon, talagang hindi mo na, ano ba ang tawag dun? Nabalitaw-taw ba yan? Parang ganyan. hindi ko makuha yung word, pero parang hindi mo ba naisip na papunta ka dun sa road na yun? Or nung bata ka ba, nagdo-drawing ka na? Alam mo yun, yung mga ganun.
Oh, ang pangit ang drawing ko, parang stick lang. parang ano lang siya. Well, nga, hindi ko talaga naisip. Pero yun nga, guys. Just empty your cup. Ganon. Kasi ang daming resources sa YouTube, sa TikTok, ganon. Ganon. Always, kapag wala akong paano itong ganito, ganyan, always ako nag-go sa YouTube. So, every time na alam, okay pala ito, i-apply ko agad. So, kung na-apply ko, hindi. Di ba meron ng learnings, ganon. So, pagka inulit-ulit mo pa siyang ina-apply, maano na siya, parang, uy, easy lang pala to, guys. Char feeling.
Practice lang, no? Pero
practice lang talaga.
Siguro yung pinaka-tanong dun is, salimbawa, basic ano mo lang din sa Canva, or paano ka nagde-design? Kailangan ba multiple colors, or para magkaroon sila ng idea? Usually, ito yung tanong sa akin ng mga students ko, like, kasi coach, hindi ko talaga maintindihan, pero nagsasama-sama ko. Tapos, ang pangit talaga na kinalalabasan, so hindi ka na siya tinutuloy. So, paano mo ba siya ginagawa?
Okay. So, before talaga, is parang ang gulo-gulo ng design ko. Ang gulo-gulo talaga. Yung hindi ko alam yung typography, yung hierarchy, yung mga ganon. So, as yun nga, natutunan ko lang siya sa YouTube. Ganon. So, every time na nag-go ako into design. Kasi ngayon, guys, is nag-go na ako for brand design. Meron akong brand designer. Hindi na ako nagana sa akin. Pero yun nga, if you have someone talaga na may alam, ganon. Meron namang guys, sa Canva, meron namang free doon, mga free na, alam niyo, mga webinar doon, mm-hmm. Di ba? Meron mga tutorials doon na Tapos, panoorin nyo lang siya, guys. Ganun. Kasi ang hirap din i-explain dito yung mga title. Yung mga So, yun. Tapos, yun, guys. Maximize nyo lang kung ano yung meron.
Oo, ang dami na nga ngayon, eh. Parang nung, di ko sure sa'yo, Ninsa, kasi 1 year. Pero parang before, sobrang wala pa akong mapanood. Ngayon lang kasi yung TikTok. Pero before, wala talagang mga coaches akong napapanood. So, ang swerte-swerte ng mga mag-freelance ngayon. Kasi, ang dami ng freelancer na nag-share ng journey. Kaya, I take advantage. Ayan, may question si Donnie. What if your task includes general VA task and included din yung SMM, which do you think is best package or per hour?
So sa akin, yung nangyari sa akin, ito yung ano ko, meron akong client nito which is I can consider them as ano, as premium client kasi ano siya, $240 per week. So yun, ang nangyari kasi actually sa totoo lang sa buhay ng isang freelancer, ang ano dito, ang labanan dito is diskarte eh. At ang labanan dito is confidence. Kasi the more na confident ka sa offer mo, the more na may alam ka sa ginagawa mo, kaya mong taasan yung presyo mo. Ganon. Kasi nung ako talaga before, kapag ka nagko-call ako ni client, hindi ko, before talaga, nung wala pa akong confidence, talagang nagugulang ako into $300, ganon, parang malaki na sa akin yung $400. Pero yung nagka-confidence na, ganon, kaya na siya into ano $800 na $900. Etong ano per hour dito is depende kung ano, kung newbie ka, basta wag kang bababa ng $5, ganun. Kasi ano siya, parang ang low na doon, tapos ano pa, si Sir Donnie, ano ba 'to, newbie or ano?
Actually, hindi. Madaming hinanakit sa buhay yan. Donnie! Magsalita ka na kasi.
kasi kung hindi nyo, nasa $10 na yan eh. Go for 10 or 15.
Actually, kasi ngayon, nasa agency ako. So, my task is around, like, may video editor, may social media management, may marketing, may database management, may ganon, parang all around ko talaga. And then my per hour rate dito sa agency is $3 per hour. So sobrang baba talaga sa freelancing world. So ay, ganun.
So yun, Diyos ko, ang baba ng $3 per hour sa mga ginagawa nyo. Siguro sa isang ano nyo lang, sa isang ano tawag niya to, isang example, isang task nyo lang, $5 per hour na yung pinakababa doon. So, nasa ano ka na ngayon, nasa, at saka experienced ka pa. So, ibig sabihin, mas marami ka ng alam. Siguro ano, that's the difference eh, kapag nasa agency ka, compared into freelancing. Kasi yung kapag agency ka talaga, kasi before, na-try ko yan eh, yung ano, nakuha ako sa isang agency, 16,000, 8 to 5 PM, hindi ko talaga siya ginab. Hindi ko kinuha, hindi ako nag-ano ng contract kasi alam ko na makakakuha pa ako ng client na mata-time strip pa to. Ganon. So, yung ginawa, pero ang hirap kapag nagsisimula ka pa lang kasi talagang masisilaw ka sa pera eh. Kasi di ba 16K, parang malaki na siya. Pero yun nga, kapag ka, ano naman, confident ka naman, ganon. Yung ano, yung gamitin mo yung time mo kasi time is our greatest asset. So kapag ka alam mo yan, kung paano yan gamitin, ganun, kung makakahanap ka ng clients na more specialized, ka example, into SMM, kaya mong kumita, mata-timestream mo pa yung ano, tapos mas ano pa, mababa pa yung ano mo, yung time sa pag-work mo. So yun.
Ayun. Tingnan mo, Donnie, pang $10 ka na, girl. Oh. I showed you.
Oh, sandali lang. Malapit na, malapit.
Kasi ayun siyang sinasabihin. Like, dapat confident ka na. Ang dami niya talagang ginagawa. I met Donnie sa TikTok live. Tapos dun niya kwento. Like, sobrang nag-video edit siya. Ang dami niyang ginagawa for the client. So, tapos yun nga, nung sinabi niya sa kanyang rate, sobrang nagulat kaming lahat nung mga VAs ko na, ha? Diyos ko, naman ang ginagawa. Dapat more than that pa. So, ayan, si Laika din may question. Saan ka daw madalas na nakakakuha ng client?
Facebook page.
Ayun. Ayan na, shinare yan ni Nins ang mga Facebook page sa TikTok. So, follow nyo si
Nins.
Pero never kang nag-upwork, never kang nag-online jobs, ganyan.
Tinay ko lahat. Lahat-lahat, char. O, tinay ko, promise, yung Upwork, online jobs, pero parang sakit kasi wala pa din. Ano ba ito? Nag-work ba itong ano nila? Nag-work ba itong site nila? Parang baka mapag-ano ka na ng ganun. Pero hindi siya nag-work sa akin. Mas ano kasi sa akin, mas effective sa akin kapag ka, ano, nakakausap ko talaga directly si client. Yung hindi lang, ano ba yun? O, so yun, nag-build talaga ako ng rapport, ganun. Tapos, yun, sa Facebook page talaga, and then nag-show up talaga. Kailangan ka talagang mag-show up.
Mm-mm. I think, ako, may question ako dyan. I think, parang, I mean, paano mo siya nagagawa? Kasi, di ba, ang dami ko nang sinalihan na mga ano. Actually, yung pinanood ko yung ano mo, yung TikTok mo na yan, tapos sumali ako doon. Pero, how do you approach? Kasi, di ba, may mga madaming job postings sa Savvies, madaming job postings. So, how do you approach?
Actually, yung mga job posting na yan, hindi ko ginugo. Especially agency, hindi ko ginugo. Go directly ako sa mga example, yung mga individual na ano, na mga tao na nagpo-post talaga sila na. Example, meron kasi example sa women, women helping women entrepreneurs, ganon yung page na yon. So example, merong post doon na, what are you looking for in your business? So ganon. So example, sa comment section, merong nagsasabi doon nga, I want someone who can help me with my Facebook page, ganyan, or I need someone who can help me with my organic growth in my ano, in my Instagram, yung mga ganyan. Mm-hmm. So yung mga ganyan na comment, inaano ko talaga yan. Inaano ko talaga, ina-assess ko, okay, parang kailangan ako ng tao na to. So once na ano, once na meron yun, ang ginagawa ko is ina-heart ko. Nagpapapansin ako. Ay, na-heart ko siya, tapos nag-comment ako doon sa comment niya, tapos after that, pini-friend ko siya. Tapos, syempre, tinitingnan ko muna yung account niya, kung legit ba, kung meron bang mga posting, ganon, kung may asset na ba siya, kung may likes ba siya, kasi kung wala, Diyos ko, mahirapan ako. So, yun. So, kapag may ano siya, may ala, madaming likes, madaming ano, meron siyang asset, so, kaya kong tulungan to. So, i-add friend ko yan, tapos, i-message ko siya. So, yun yung strategy ko. So, kapag i-message ko siya, tas one strategy ko pa is, ano, sa top 3 posts niya is nag-heart ako doon, tas nagko-comment ako. Para lang talaga mat-notify ako. At para lang talaga mapansin ako. So, yun yung ginagawa ko.
Hashtag, nagpapapansin ako. O, alam niyo yan, guys, ha? Kailangan yan. And I think, na, ilang beses na din ko nasabi sa akin ni, ano, ni Anne, kasi most of the podcast collab namin, doon ang gagaling sa pagpapapansin niya sa TikTok. Ano kung nanonood ka man, binubuking na kita. Sabi niya talagang, kung nakita ko nag-online, oh my gosh, talagang nag-ano ako, heart, tas comment. So, effective talaga. Ayan na, sinasabi na ni Nina yung mga secret niya, guys. Eto, meron pa si Donnie. Ang daming question ni Donnie. Donnie, how do you consider clients as premium clients? Ayan.
Okay, so madaming before talaga, kapag kasi nasabing premium, feeling ko $1,000 or I mean more than $1,000 yung premium client. But for me, sa sarili ko, I can consider a client na premium once connected kami. Connected kami at the same time, hindi siya babawan ng $500. So yun. And happy ako sa ano, sa rate ko, ganyan. Kasi merong clients guys na ano eh, na premium nga, example $1,000, pero grabe, napaka micromanager. Gusto niyo ba yon? Syempre, sakit sa ulo yon. So for me, mas gugustuhin kong magka-client ng example $700, $800, as long as connected kami or nire-respeto niya yung oras ko, yung ginagawa ko, na appreciate niya, yun. Feeling ko premium client na yun. So yun, para sa akin yun. So yun.
Ang ganda nun, I think yung premium yung pag-treat niya sa'yo and kung ano yung nararamdaman mo for the job. Ang ganda. Last two questions na lang din since it's 5:51. Grabe natin kinaya yung mga questions. Actually, may question pa ako dun pero hindi na natin. How long do you contract with clients? Ayan. I think, ano, contract ata to, like, yung kontrata.
3 months or 3 months, gano'n. Okay. Mm-hmm. So, most of my client, depende. Kasi kapag ka na-build, actually, ano lang, meron akong 3 months, pero 6 months, pero nag-go talaga ako 6 months. Pero yung three clients ko, wala silang, ano guys, sila yung nagsabi sa akin na I don't want to have a contract na 6 months lang, gano'n. Kasi I want to have long-term na relationship talaga na yung ganun yung sinasabi nila. So, itong client, yung itong local client ko, ito yung may contract ako na 3 months. Mm-hmm. Yun. So, depende na rin sa kanya kung i-go niya. Ganun. Kasi as long as we will do our best to help him, Pero so far ngayon, na-hit namin yung goal niya this month, which is, ano, yung 70,000 na followers niya. So, yun. And madami pa kaming ginagawa for him. So, yun.
Ang galing. Alam nyo na, ha? Ito pa si... ito pala, ako muna. May retainer ka ba doon? Pag halimbawa 6 months? Or talagang monthly ka binabayaran? Weekly? Bi-weekly? Paano yung gano'n?
Depende. May client ako na weekly. Yung $240 per week. Yun yung weekly sa akin. Tapos meron akong monthly. Tapos meron akong 1530. So, depende talaga sa ano namin, sa pag-uusap namin ni client kung ano yung ano namin dalawa. Ganon.
Alright. And then let's go to Welin, our last question for today. How do you access clients' accounts safely? Ay, maganda yan.
Actually, hindi ako gumagamit ng VPN. Siguro, ano na din, di ba sinabi ko sa inyo na, always build rapport first. Kapag ka na-build mo na yung rapport, ibibigay nila lahat sa'yo eh. Yung account access nila, yung ano nila, ganun. As long as you know the restrictions, you know the limitations of Facebook, Instagram, ganun, para hindi maano yung ano nila. Yung ano, yung ma-restrict sa Facebook, Instagram, ganun, okay lang sa kanila. So, pero hindi ko na-try talaga yung ano eh, yung VPN, yung LastPass, ganun. Pero so far, yung mga classmate ko, ang ginagamit nila is LastPass.com.
Yes. Ako din, LastPass din before. Alright. So, that's it, means. Thank you so much. Pero before tayo mag-go, sige, i-plug mo naman yung mga ano mo, accounts mo, TikTok, Instagram. Maybe you can share to them. Ito muna yan, your TikTok account.
Yan. Same lang naman sila nin social media.
Yes.
Kaya
so, follow nyo si Min sa kanyang mga social media channel at madami kayong matututunan sa opera. Meron ka bang mga events na pwede mo silang i-invite or i-share sa kanila?
For now, ano, wala pa akong ina-accept na ano ngayon. Kayo pa, char! Pero meron akong, ano, meron akong collaboration sa isang brand. Pero wino-work on pa namin siya.
Isang brand? Parang ano ba ito? Yung like
model sa brand? Sa US siya na ano? Sa na brand?
Taray, hindi lang pang ano, pang local, pang US niya. Ayan. So, thank you again. Super, super ang dami kong natutunan. At ang daming natuwa. Ang dami ding natutunan ng mga ano, mga nanonood sa Facebook. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Nin! Super, super thank you for joining
us. Welcome!
Pwede ka na matulog. Kaka-out mo lang, pahinga na tayo.
You have been listening to RevaPod, the home of real estate virtual assistants. This has been your host, Alyssa. And if you enjoy the RevaPod episode for today, we'd love for you to follow us on Spotify. Thank you and see you on the next episode. Bye!